Gold. Þá göngum við á stað. Einn ganginn til. Og í kvöld ætlum við að fjalla lítið reiðina. Og það gæti farið svo að það drægist fram á næsta fundaviku liðinni að klára það. Vegna þess að á bak við reiðina er öll ógæfa jarðarinn. Því reiðin stjórnar öllu því sem að gert er án þess að það hafi tilgang, sem að gert er á annara hlut, sem gert er og séð er eftir. Það sem býr til reiðina í flestum tilfellum er óttinn við eitthvað sem viðkomandi kann ekki að bregðast við. Óttinn við hið óþekkta, óttinn við það að ykkur geri eitthvað sem að viðkomandi kann ekki að bregðast við. Hjá þjóðhöfðingjum er óttinn sem stjórnast af allskonar ógnunum annarra og brestur yfirleitt út í reiði á ákveðnum punktum. Þannig að stjórnir landanna fari stríð þegar óttinn og reiðin hafa náð yfir höndinni. Þó að það verði einhver tíma síðar fjallað það hvað býr að baki átökum manna og þjóða. Þegar að óttinn við hið óþekkta nær ákveðnu stigi, þá breytist hann í reiði. Reiði sem að í raun og veru hefur síðan ótal myndir. Vegna þess að til dæmis hefnigirnin er sprottin af reiðinni, af óttanum. Reiðin býr til tilfinninguna sem að segir að þú þurfir að ná að jafna metin við ykkur á allan mögulegan hátt. Þegar hefndin hefur náð tökum á ykkur í persónu, þá snýst meiri hluti hugsananna það að ná að leiðrétta eitthvert óréttlæti sem viðkomandi upplifir, ná að láta viðkomandi finna fyrir sama sársauka og sá er hefnir hefur, á að láta viðkomandi verða fyrir sambærilegum skell og sá sem vill hefna sín hefur orðið fyrir. En þegar upp er staðið þá er aldrei hægt að jafna nokkur hlut á þennan hátt. Því að sársauki hvers og eins er persónubundin. Blygðunarkennd hvers og eins er persónubundin. Þess vegna þurfum við að hafa það hugfast þegar við finnum það að reiðin er að ná á okkur tökum og að byrja að stjórna okkur. Að hún hefur aldrei í sögu mannsins leist nokkurt vandamál. Hún hefur búið til fjölmörg og eins og ég sagði upphafi flest alla þrautir mannsins á jörð. Oft á tíðum afsakið stjórnast reiðin af stærilæti og þóttakennd vegna þess að ykkurjum er misboðið, virðingu hans er misboðið og Guð má vita hvað. Nú er það þannig í grunninn að það getur enginn misboðið virðingu þinni nema þú sjálfur. Aðrir hafa ekkert það að segja. Vegna þess að orð annara segja ekkert þig, aðeins þá sem þau mæla. Viðbrögð þín við orðum annara segja hins vegar allt þig. Þú getur haft virðingu sem þú telur þig þurfa að verja. Þú getur haft stærilæti, réttlætiskennd, nefndu það. En að bregðast við orðum annara í sömu mynd og þau eru framsett gerir þig aðeins að sömu manneskinni og þú oft í þínum viðbrögðum fordæmis. Það sem hver og einn þarf að gera, þó að ekki sé hægt að búast við því að neitt nái því, til að byrja með þegar hann fer að vinna á og ná sinni reiðstjórnun og uppræta reiðina, að hann þarf að stíga upp í orku þegar aðanum er vegið og leyfa þeim sem það gerir að hafa sína skoðanir í friði. Þú getur hins vegar í hversinn, í rólegheitum, án þess að karpa, án þess að verða misboðið, sagt sína skoðun. En það er tilgangslaust að endurtaka hana vegna þess að viðkomandi sem þú ert að bregðast við neitar að viðurkenna hana. Þegar þú á annað borð einu sinni hefur sagt skoðun þína, þá ert þú búinn að búa til þína mynd af sjálfum þér. Og það sem aðrir gera hafa ekkert með þá mynd að gera eða segja. Þess vegna segir það, aðrir geta aldrei niðurlegt til að þú sjálfur getur unnið það verk. Með því að taka þátt í leiknum sem að fyrir þér er lagður. Með því að stíga inn í þá gildru sem fyrir þig er end. Og þegar þú hefur lent í gildrunni, ertu eins og dýr sem fast er í boganum. Þú kemst ekkert og verður að leika leikinn til enda, hvort sem þið líkar betur eða verð. Þess vegna mæli ég með því að fólk vinni með reiðina innra með sér og finni frið í hjarta sínu, finni sátt við sjálfan sig. Því leið og þú ert orðin sáttu við það hvert þú ert og hvernig þú ert, þá hverfur reiðin bæði gagnvart sjálfu þér og öðrum. Og þú heldur þínu jafnvægi burt síðan frá þeim hlutum sem á ganga í kringum þig. Vegna þess að þegar þú hefur sest við sjálfan þig, óttastu ekki orð annara. Því að þá veistu að þau eru aðeins skoðanir ófullkomins fólks eins og þín sjálfs, en aðeins skoðanir fólks, og þær skoðanir sem aðrir hafa eru mótaðir af því umhverfi sem þeir lifa í, ekki þínu umhverfi. Mótaðar af því umhverfi sem viðkomandi ólst upp í, því viðmóti sem að blasti við honum þegar hugur hans mótaðist í æsku. Það er ekki þitt umhverfi. Og þú getur aldrei ætlast til þess að þú skiljir það viðhorf eða umhverfi annara sem þú hefur aldrei upplifað sjálfur. Læt liggja með þessum orðum í kvöld. Held áfram að fjallum reiðina og þá kannski í mynd þjóðanna og síðan í sinni skaðlegustu mynd á milli fólks að viku liðinni. Bið kærleika, ást og frið. Að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleika, ást og frið að ríkja á þessari jörð.
Takk fyrir sem